adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni! Astăzi, așa cum spuneam în ultima întâlnire, voi prezenta un ultim psalm de penitență. Mă întorc din nou la David, un psalm al lui David, 143. Este un apel în acest psalm la îndurarea lui Dumnezeu pentru eliberarea de prigoana vrășmașilor. Trebuie spus că acest psalm pare o continuare a psalmului 142, din care știm, chiar din titlul acelui psalm, despre contextul istoric. Este un refugiu al lui David într-o peșteră. Chiar așa este și titlul, o cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Bine, istoricii au încercat să identifice despre ce pasaj biblic este vorba sau despre ce perioadă din viața lui David este vorba și au găsit două pasaje în 1 Samuel 22 sau capitolul 24, unde ni se povestește despre refugiul lui David în două peșteri, Adulam și Enghedi, pe când era urmărit de Saul. Deci asta înseamnă, în consecință, nu este o certitudine, dar este o supoziție pe baza unor date din psalm. Se presupune așadar că este vorba despre un psalm scris în perioada de tinerețe, atunci când David nu cunoscuse păcatul. Tocmai de aceea și psalmii aceștia sunt ușor diferiți. Nu mai întâlnim tânguirea aceea cu totul dezarmantă din psalmii scriși la maturitate, în care împăratul își plângea păcatul sau nenorocirea. Nu mai există acel amar teribil. David, cum spuneam, este tânăr, este încă neîndinat, dar prigonit de Saul pentru niște fapte pe care nu le comisese, pentru niște obsesii, de fapt, ale împăratului care căzuse în disgrație. În acest psalm 143, această temă a vrăjmașilor este foarte prezentă. Dau câteva exemple. Versetele 3, 9 și 12. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme. Versetul 9. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Sau 12, ultimul din psalmul 143. În bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău. Un pasaj similar îl putem găsi chiar și în psalmul 142. Spuneam că cei doi psalmi par a fi, de fapt, un singur discurs unitar și tematic și stilistic. Așadar, versetul 6 din 142. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Acest strigăt al lui David către Dumnezeu pleacă probabil de la absurdul situației în care el se afla, de la paradoxul ei insolubil. David, spuneam, nu făcuse niciun gest care putea să fie interpretat ca un gest care încălca flagrant normele, cutumele, legile, ceva care să-l condamne la moarte sau să justifice prigonirea lui. El nu făcuse asemenea fapte și totuși era prigonit, era hăituit ca un animal. În mentalitatea de atunci, această pedeapsă, această întâmplare, putea fi înțelesă în cheie supranaturală. David avea nevoie de o singură soluție, intervenția lui Dumnezeu. Chiar și atunci când ar fi putut să intervină el în mod direct, nu a făcut-o, pentru că știa că de unsul lui Dumnezeu nu se cuvine să te atingi ca de orice om. Așadar, pe de-o parte era această disproporție teribilă de forțe, era împăratul cu toată oastea lui, era David un fugar cu câțiva oameni de strânsură adunați pe lângă el, iar pe de altă parte, chiar dacă ar fi avut putere militară, chiar dacă l-a avut aproape, vulnerabil, în timpul nopții, David nu putea să facă nimic pentru că era unsul lui Dumnezeu. Așadar, situația aceasta este nerezolvabilă în termenii de strategie militară, de abilitate în război și așa mai departe. Singura soluție era să intervină în mod direct Dumnezeu. Dumnezeu nu intervenea, sau cel puțin nu era prompt în intervenție după cum ar fi vrut David, și atunci cheia de interpretare este oarecum normală, ținând cont de habitudinile de atunci, de teologia de atunci. Este, dacă vreți, într-un tablou mult mai mic, la o scară mult mai mică, o explicație similară cu cea pe care am identificat-o în Iov. Și dau câteva exemple, versetul 2, începând cu versetul 2, 6, 7, 8 și 10. Nu intra la judecată cu robul tău, căci nici un om viu nu este fără prihană înaintea ta. Versetul 6. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei care se pogoară în groapă. Sau, versetul 8, fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalț sufletul. Și în sfârșit, versetul 10, învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Așadar, este o intervenție amânată a lui Dumnezeu și atunci apare introspecția, apare întrebarea. Sunt eu vinovat? Am făcut ceva de nu intervine Dumnezeu pentru mine? David este normal să se întrebe, să-și pună asemenea dileme, asemenea chestiuni, pentru că suferința lui nu avea niciun scop vizibil pentru el, nu avea nicio justificare pentru el, mai ales că fusese pus deoparte, mai ales că fusese într-o totul dedicat, mai ales că nu fusese un complotist, mai ales că era plăcut de cei care îi erau aproape, chiar de fiul împăratului. E bine, David nu înțelege lucrul acesta, este tânăr, este neîncercat, se lovește de situație absurdă, dar în mijlocul acestei situații absurde îi rămân totuși un toiac de sprijin, îi rămâne o certitudine. Certitudinea că din toate problemele sale va ieși numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Și vreau să dau câteva exemple, versetele 1, 3 și 7. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele, ascultă-mă în credincioșia și dreptatea ta. Vrășmașul îmi urmărește sufletul, încalcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme. Grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, nu-mi ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. Apelul său la Dumnezeu este, după cum vedeți, direct, este singura soluție. Repet, ca o încheiere a acestui mini-episod în care am vorbit despre psalmii de penitență, întotdeauna acești psalmi au o construcție tematic simetrică, pentru că găsim o invocare a numele lui Dumnezeu, găsim o tânguire a poetului din cauza păcatelor sale, din cauza incertitudinilor sale, din cauza suferințelor sale, există recunoașterea fără rezerve a păcatului, dar întotdeauna, în mod consecvent, există mesajul de încurajare. Există credința aceasta care este o ancoră chiar și pentru cel deznădăjduit. Noi am urmărit niște poezii. Ele pot fi interpretate într-un mod mai frumos din punct de vedere estetic, cu mai multă tehnică pentru interpretarea literaturii, sau mai teologic. Cred că, până la urmă, cea mai bună cheie ar fi să interpretăm acești psalmi într-o cheie existențială. Pentru că, ori de câte ori ajungem și noi în suferință, atunci când orizontul se întunecă, atunci când nu mai înțelegem de ce ni se întâmplă tocmai nouă, atunci când totul pare absurd și cu josul în sus, e bine, ca și în cazul lui Iov, acum, ca și în cazul lui David, chiar dacă de multe ori sunt bine meritate unele pedepse și o spunem chiar noi. Nu e nevoie să ne o spună cineva din afară, deci noi ne dăm verdictul, dar chiar și în acele momente este frumoasă această lecție a psalmilor de penitență. Există o soluție. Niciodată nu ajungem la capăt. Întotdeauna există o soluție. Întotdeauna există un sprijin și sprijinul acesta este Dumnezeu. În viață lucrurile acestea sunt mai greu de asimilat, sunt lecții dificile, sunt lecții nu pentru toți oamenii, pentru că nu toți rezistă în fața suferinței, dar atunci când încă suntem în pace și în liniște, e bine să ne punem măcar teoretic aceste probleme pentru a ne pregăti pentru vremurile mai dure, pentru cele de încercare. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, numai bine!